Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адбыўся 14-ты з'езд АГП. Старшынём партыі пераабраны Анатоль Лябецкі. Сергею Каваленку працягваюць ставіць кропельніцы. Алексей Марачкін зладзіў непадцэнзурную выставу сваіх твораў, напісаных пасля плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла сёння, што Іран і 6 сусветных дзяржаў дамовіліся сустрэцца ў Стамбуле 13-14 красавіка для новага раўнда перамоваў з нагоды ядзернай праграмы Тэгерана. У папярэдняй такой сустрэчы ў такім жа складзе, якая адбылася ў Стамбуле ў студзені 2011 года, бакі не змаглі нават узгадніць парадак дня. Рада бяспекі ААН увяла комплекс санкцый супраць Ірана за яго адмову прыпыніць працы па ўзбагачэнні урана. Тэгеран сцвярджае, што развівае праграму выключна ў мірных мэтах. У расійскіх гарадах сёння адбыліся несанкцыянаваныя акцыі апазіцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў. Акцыі па традыцыі праходзяць 31 числа. У Маскве яе ўдзельнікі выкрыквалі лозунгі «Расія без Пуціна» і «Расія будзе свабоднай». Затрыманыя былі дзясяткі чалавек. Былі людзі і ў Петербургу. Пад канец дня выпусцілі пісьменніка Эдуарда Лімонова, абавязаўшы яго з'явіцца ў суд. Большая частка затрыманых таксама была адпушчаная. Сірыйская МЗС паведамляе, што ўрад перамог мяцеж апазіцыі. Аднак, паводле прадстаўніка міністэрства, войскі будуць выведзеныя з гарадоў толькі пасля таго, як там стабілізуецца абстаноўка. Што да сітуацыі ў мяцежным горадзе Хомс, то паводле афіцыйнага Дамаску, войскі там знаходзяцца ў стане самаабароны і вядуць абарону цывільнага насельніцтва. У Афганістане у пустцы у правінцыі Газні знойдзеныя целы дзяўчынкі і хлопцы, якім на выгляд 12 і 15 гадоў. Яны сталі ахвярамі нярэдкага ў Афганістане пакарання абліцця сернай кіслатой. Жыхары, якія знайшлі цела, лічаць, што дзяўчынку і хлопца пакаралі за тое, што яны сябравалі. Раней паведамлялася пра выпадкі, калі дзяўчат аблівалі кіслатой за адмову выйсці замуж або за тое, што яны хадзілі ў школу. На Кубе абвясцілі Вялікую пятніцу на наступным тыдні святочным днём пасля таго, як пра гэта падчас свайго візіту на востраў папрасіў папа Бенедыкт XVI. Прэзідэнт Рауль Кастра, які сустракаўся з папам, сказаў, што пазней вырашыцца і тое, ці застанецца гэты дзень святочным і надалей. У 60-е гады мінулага стагоддзя на Кубе рэлігійныя святы былі адмененыя. Адносіны паміж камуністычным урадам Кубы і касцёлам палепшыліся ў апошнія гады, калі каталіцкія лідары паспяхова выступалі пасярэднікамі ў вызваленні палітычных зняволеных. Нямеччына дабіваецца магчымасці лячыць экс-прэм'ерку Ўкраіны Юлію Цімашэнку ў адной з берлінскіх клінік. Пра гэта паведаміла агенцтва ДПА. Намеснік украінскага генпракурора Рэнат Кузьмін, які знаходзіцца з візітам у Нямеччыне, сказаў, што ўлады гатовыя да пошуку кампрамісу.